mankalaza ny bebahan'ny masindapolo ny fiangonana anio ko andehary ho nontsika ny evanjely nalahatra ny fiangonana amin'izany. Izany no nyfidanareo teo amin'izao tontolo izao mba handehananareo sy ahavokaranareo ary areta ny vokatrareo hoy ny Tompo. Evanjely masina no sata masinda marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, niseho tamin'izy raika ambin'ny folo lahy Jesosy ka nanao tamin'izy ireo hoe, mandehany ianareo amin'izao tontolo izao mitoriny evanjely amin'ny voa rehetra. Izay ino ka atao batemy dia voavonjy, fa izay tsino dia hoeloina. Asa ny famantarana omban'izay mino. Andraoka demony amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny tsy mbola hainy izy, handray menaraina izy ary namisotra vava mahafaty azy izy dia tsy hampaninona azy izany. Hametra tanàna amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Izany ary ny tenin'ny Tompo, deranao anao ry Kristy. Novanin'ny teny Jesosy ny fahasoavan'Andriamanitra ilay saoly mpanenjika kristianina fahiny ka tonga Paoly tory ny tenin'Andriamanitra sy nanambara azy atraizatraiza izay nitsangako velona ary nahavita nylaza mihitsy hoe tsy izany velona fa Kristy no velona atao amiko. Anisany nanatanteraka tsaka ny siandava ny teny Jesosy eto amin'ny evanjely izy, mandehana ianareo amin'izao tontolo izao mitoriny evanjely amin'ny voa rehetra. Na vita be tokoa i masindapaoly tamin'ny fitoriana ny evanjely eo, nandeha tongotra, nandeha sambo, nametraka amin'izay rehetra ny lalovany ny fototra ny finoana dia ilay Kristy nitsangako velona. Nanoratra taratasy maro izy mirakitra sy mandrafitra ny baiboly na ny testamenta vaovao, anika nampibebaka olona maro koa izy. Nanaiky ho tarihan'i Jesosy izy ka nibebaka marina tokoa satria izay nienjehany sy noezahany mpitehana indray no entry tonga fototra iorenany ny fiainany. Tsapany masindapaoly tao anatiny araka izany ny fitiavan'Andriamanitra ka afaka nahavita be tamin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitetezana fiainana maro izy. Tsy nataony ho sakana ho azy ireo olana maro ny sedrainy teny ampitoriana vao mahafaly, fa nienjehana fandrahoana na ho faty sy ny maro hafa tsy voatanisa. Tsapantsika eto fa manova olona tokoa ny tenin'i Jesosy. Nanova ny Paoly ho mpitory teny mafana fo ka nifidy an'i Jesosy ho fiainana. Namela ireo fiainana nahazatra azy teo aloha izay fahalalana ny nanany tamin'ny lalàna jody. Koa afaka nanovantsika koa arak'izany ny tenin'Andriamanitra rehefa raisina ho tena fiainana, tsy hoe an'ny fiainana ny koatra ihany fa manomboka amin'izao fiainantsika eto amin'ny tamin'ny fandalovana izao. Manampy antsika hanana teoposy tem-panahy hahamamy oditra antsika eo amin'ny fiarahamonina misy antsika, ahafoana ny fanenjehana. Ho modelo antsika ary masindapaoly amin'ny fanarahana dian'i Kristy ka hijoroantsika ho tena kristiana mahafohy tena, hanompo ny namana sy ny fiangonana. Amen.